Na férovku s Vavřincem Hradilkem.
Krásné čtvrteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeji já, Vávra Hradilek, a samozřejmě také můj dnešní host, jejím současný trenér ženské hokejové reprezentace Tomáš Pacina. Tomáši, vítej u nás ve studiu.
Děkuji za pozvání.
Tvůj životopis mimo jiné několikrát zmiňuje, že jsi i jedním z nejlepších skill coachů, přeloženo do češtiny dovednostní coach. Co to vlastně je? Co to obnáší?
No, trénink individuálních dovedností hráče, individuální taktiky a prostě všechno, co patří k tomu, aby hráč byl vybaven, aby měl to vyzbrojení do toho boje, do hokeje, samá bruslení, střelba a tak dále a tak dále, ale samozřejmě tohle je o mě říkáno, to neříkám já, že jsem nejlepší.
Samozřejmě to je to, co jsem našel na internetu, ale podle toho, že jsi se dostal až k takovým jménům, jako je Sidney Crosby, Jaromír Jágr, nevím, kdo ještě dál, Patrick Kane, tak asi jako nebudeš úplně nejhorší.
Já bych řekl, že jsem byl jeden z těch původních, že jsem se hodně učil od Rusů, od Tarasova, od Jurzinova a že jsem s tím tréninkem dovedností začínal před 25 lety, kdy to ještě nebylo módní. Dneska už je těch trenérů dovedností tisíce.
Říká Tomáš Pacina.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Tomáš Pacina, hokejový trenér, je mým dnešním hostem. Tomáši, mě zaujala ta tvoje cesta do Ameriky. Ty jsi vlastně v 15 letech šel do emigrace přes Německo, tuším.
Ano.
Kde jsi začal trénovat, nebo začal jsi trénovat už tam? Jak to bylo?
Já jsem žil 11 let v Německu a tam jsem ještě dohrával jak hokejovou, tak tenisovou kariéru. A pak v podstatě v 19 letech už jsem začínal trénovat malé děti jako hokejový trenér. I jako tenisový, takže ráno jsem trénoval tenis a odpoledne jsem začal trénovat hokej.
Jak to takhle v 19 letech, to poměrně brzo na to prostě začít trénovat někoho, co tě k tomu vedlo? Nebo...
No, vedlo mě k tomu, že to byl samozřejmě můj vrozený talent, že já jsem sice byl velice slušný sportovec sám, ale nebyl jsem tak dobrý, abych si s tím mohl vydělávat peníze ani v hokeji, ani v tenisu. Takže jsem velice rychle pochopil, kde můj talent leží a to bylo určitě ve spolupráci s jinýma lidma, s dětma a moc mě to bavilo, naplňovalo mě to a proto jsem se dal na tu trenérskou kariéru takhle brzo.
Jaký to bylo odejít z Čech?
No, tenkrát v 15 letech samozřejmě jsem byl velice naplněný očekáváním a nadějí v lepší život, ve svobodnější život, ale samozřejmě jsem si neuvědomoval to velký trauma toho, že když člověk opustí svoji vlast, opustí svýho tatínka, opustí svoji první lásku, co to v něm zanechá, jaký stopy. A ty jsem si pak teprve později v dospívání a pak, když jsem už byl dospělý chlap, začal uvědomovat, jak strašně moc těžký to bylo.
To předpokládám, že přišlo teda hlavně v té etapě jako zámoří, zámořský.
Ano, já jsem, jak jsem říkal, já jsem 11 let žil v Německu, trénoval jsem tam a pak jsem měl velký sen už od malička, protože můj strejda žil v Calgary v Kanadě, žít v Kanadě a samozřejmě jako hokejový trenér jít do Meky sportu. Byl můj velký sen a v roce 94 se mi to povedlo, že jsem byl schopný jít do Calgary, strávit nějaký čas taky jako trenér hostující u Calgary Flames a splnit si svůj sen a pak jsem mi tam zůstal.
Jaký to bylo ze střední Evropy dorazit do Calgary a prostě meka toho hokeje?
Stejně tak jako v Německu. Já jsem byl tak motivovaný, tak, jak bych řekl, inspirovaný a měl jsem ty sny a hlavně jsem byl velice ambiciozní. To znamená, že jsem nevnímal zase, jak to bylo těžké. Já jsem neměl za sebou žádný jméno, ani jako hokejista, ani jako hokejový trenér. A přece jenom jsem se tam nakonec jako prosadil, že jsem pracoval v těch nejlepších klubech. Ale to neříkám z nějaký chluby, spíš z toho, že jsem si to teďka, jak jsme byli zpátky na mistrovství světa v Calgary, jsem si to uvědomil, jak strašně těžký to bylo.
Je to asi, já z mýho pohledu možná tohle to třeba v zámoří ocení, že opravdu ta cesta je taková sebevědomá. Pak když se dostaneš k takovým jménům, jako jsem zmiňoval na začátku, co je to za pocit třeba opravdu se věnovat těm nejlepším hráčům světa, to znamená nejlepším hráčům NHL?
No tak ten pocit vždycky byl z toho, že já jsem ty hráči neuvěřitelně respektoval, měl jsem k ním úctu. Ale bylo to vždycky vzájemný. Jak už jsi říkal, tohleto se v zahraničí, nebo aspoň v Kanadě, v Americe jsem tak zažil, že píle a erudovanost se neuvěřitelně cení. Takže znamená, nikomu nevadilo, že nejsem bývalý slavný hráč nebo bývalý slavný trenér, ale co nabízím jako trenér v tu chvíli, že těm hráčům můžu pomoct nebo těm trenérům. A takže ta vzájemná úcta, vzájemný respekt tam byl a takhle jsem to procitoval. Uvědomoval jsem si, že to neuvěřitelná podsta být, třeba trénoval jsem v Montreal Canadiens a pamatuju si na to, že jsem se tam sprchoval a viděl jsem to logo na těch kachličkách, tak jsem si, to bylo takový tu první uvědomí, že jsem říkal, no někam jsem to dotáhl asi.
To byl ten první, to, nějaký to první větší angažmá?
To už bylo třetí. Já jsem byl poprvé v New York Rangers 5 let. A potom jsem šel na Floridu a byl jsem tam asi 3 roky a pak ten trenér Jacques Martin si mě vzal s sebou do Montrealu.
Ty jsi zmínil erudovanost na vzdělání, tak ty jsi procházel nějakými jako trenérskými kurzy, školami, nebo jak to funguje vůbec v zámoří?
Já jsem normálně v Německu si udělal licence C, B, A, stejně jako to tady máme v Česku. A to bylo to první samozřejmě, pak v Kanadě jsem pokračoval, dělal jsem si tam dál licence, ale to musím říct, nepřispělo nějak moc k té, jak už jsme říkali, erudovanosti nebo vzdělání. Je to dennodenní práce. Bejt na ledě, pracovat s těma dětma.
Praxe,
učit se, pořád se učit. Z té praxe se učit, co mi dneska nešlo jako trenérovi, co bych mohl udělat líp. Neustále se konfrontovat s jinýma trenérama. A tam přichází ta erudovanost. Tam jsem se to naučil. Hmm. To řemeslo se člověk naučí jenom tím řemeslem, ale že se poučí z těch svých chyb. Že se neustále snaží lepší a dívat se na druhý trenér. Já jsem pořád navštěvoval jiný tréninky, jiný trenéry NHL, druhý ligy, první ligy, junioru, protože mě to zajímalo, jak to dělají.
Je tam rivalita mezi těma trenérama? Dochází tam i k nějakým jako situacím, že se opravdu navzájem, nechci říct, nesnáší, ale nějakým způsobem mezi sebou soupeří?
Obrovská rivalita, ale zároveň obrovský respekt. Což je naprosto rozdílný, co se děje tady v České republice, bohužel. Rivalita tam je, ale navzájem ty trenéři se respektují, navštěvují se, sdílejí své poznatky, své zkušenosti a nikdo si jako nic nechrání, že má něco ve své vlastní kuchyňce. Hodně věcí se sdílí a ten respekt je neuvěřitelný, ale to neznamená, že není rivalita. Velká konkurence, samozřejmě, tady je tam spoustu fantastických trenérů.
Říká Tomáš Pacina, hokejový trenér. Mým dnešním hostem je Tomáš Pacina, trenér ženské hokejové reprezentace. Bavili jsme se o tvém angažmá, tvé cestě do NHL. Už jsem se ptal, jaký je trénovat Crosbyho nebo tyhle ty jména. A vznikají tam přátelství mezi trenéry a hráči?
Dobrá otázka. U mě to tak nebylo. Vždycky to byl vztah, který byl postavený na vzájemném respektu, na vzájemné profesionalitě. Ale nikdy to nepřesahovalo tyhle ty hranice. Samozřejmě.
Znamená, že jste si nevyměnili čísla na druhém tréninku a nechodili jste spolu na kafe.
Když jsme spolu chodili na kafe nebo i na večeře, tak to bylo vždycky z důvodu profesionální, že jsme třeba plánovali sezónu, nebo jsme shrnovali sezónu, nebo jsme. Bylo to vždycky o profesionálních věcech, ale já jsem nikdy za tyhle ty hranice záměrně nechodil. Chtěl jsem si udržet ten vztah profesionální.
Tohle to asi mluvíme hlavně o těch zvučných jménech. A když třeba jdou čeští hráči do NHL, vyhledáváte s nimi kontakt?
Já jsem to nedělal. Já jsem měl samozřejmě možnost na Floridě. Tam bylo spousta kluků. Tam byl Radek Dvořák a byl tam Vokoun a ještě tam, teďka si nepamatuju všechny ty jména, co tam byly, ale tam byly tam asi 4 nebo 5 českých kluků. To samý v Montrealu a tak dále, ale to nebylo něco, že bychom se nějak scházeli mimo. Bylo to v roce 94-95, ale tam jsem byl jenom jako hostující trenér, že v Calgary Flames, že jsme třeba chodili k Frantovi Musilovi na večeři nebo k Robertovi Reichlovi a můžu říct, že třeba s Robertem jsme do dneška kamarádi, se často nevidíme, ale voláme si a tak dále.
Jaká je to práce? Je to opravdu totální full time, že se tomu člověk musí věnovat prostě 365 dní v roce v Americe, nebo je to...
Stává se to. Dřív to tak samozřejmě nebylo, ale dnes, když je už k dispozici tolik videa, tolik analýzy, tolik statistik a konkurence je obrovská, protože se v tom dají vydělat obrovský peníze, tak si myslím, že to je naprosto na 365 dní a i denodenní velká práce, že dneska trenéři musí daleko, daleko víc pracovat než dřív. Pracuje se s videem, pracuje se se zpětnou vazbou celého týmu, zpětná vazba celý pětky, pak individuální zpětná vazba, rozhovory, pohovory do toho kondice, do toho strava a tak dále a tak dále. Takže ten svět se opravdu tímhletou technologií a tím, že se ty informace čím dál tím rychleji sdílejí, tak se posunul do toho, že opravdu trenérská práce je dneska neuvěřitelně náročná a víc ty realizační týmy mají víc specialistů, že máte videotrenéra, trenéra na dovednosti, trenéra na přesilovku, na penalty kill a tak dále a tak dále. Takže ty realizační týmy se rozrůstají, protože ta konkurence je velká.
A v tom týmu, teď přesně nevím, kolik je tam hráčů, kolem 25, tam má každý bez ohledu na to, jaký má jméno, nárok na dovednostního kouče, na všechny tyhle ty kouče ohledně fyzičky, techniky. Je to vyrovnaný?
No, pokud je to v klubu NHL třeba, tak je to tak, přesně tak. Tam je to vyrovnaný, tam je to rovnocený a i v těch juniorských klubech, kde já jsem pracoval třeba v Portlandu 11 let, tak tam to bylo to samé. Já jsem byl ten trenér dovedností, plus tam byli dva asistenti, plus tam byl kondiční trenér a všichni samozřejmě mají na to nárok. Přístup k tomu úplně stejný.
Je to nejslavnější soutěž světa, obrovský moloch, už si sám zmínil, jak moc se tomu tam dává, je to dedonední záležitost. Není to něco, co si třeba, co může člověka odradit od toho potom, nebo že je to třeba něco, co rozhodovalo i v tom, že ses nakonec vrátil? Nebo?
No, já jsem moc rád za tu otázku, málo kdo se na tohle to ptá. Určitě já jsem pracoval dohromady asi 20 let s nějakýma přestávkama, plus jsem k tomu dělal i ten ženský hokej a plus jsem k tomu měl ještě privátní hodiny na dovednosti, takže jsem měl vždycky jaký tři práce a dochází určitě u mě se to tak stalo k naprostému vyhoření, že člověk už v podstatě ani u mě to tak bylo, že jsem ten hokej už ani nechtěl dělat a hledal jsem nějakou novou inspiraci, novou motivaci a určitě by to nebylo něco teďka, co by mě lákalo třeba NHL. I když byla to obrovská podsta, moc jsem se naučil, vážím si toho, že jsem tu zkušenost mohl mít, ale jako dneska to není něco, co... Protože vím, co to obnáší.
Ono, tam i samozřejmě je to pečlivě sledovaný, média, veřejnost. Já si pamatuju, že jsem přijel za Tomášem Hertlem krátce po té, co přišel do San Jose, když střelil ty 4 góly.
Ano,
a on říkal, že to bylo neuvěřitelné, že prostě z kluka z Prahy nebo z České republiky a najednou visel všude po celých po ulicích, na plakátech, tak to musí být neuvěřitelné.
To samozřejmě o tom nemůžu mluvit, protože jsem nikdy tuhle tu pozornost neměl jako trenér dovedností, vždycky jsem pracoval v pozadí, takže nemůžu mluvit za ty hráče, což musí být daleko, daleko větší ještě tlak, ale za nás to bylo vždycky hotel, video a pak zimák, že jo. Když jsme cestovali třeba po celé Americe do různých měst, tak kromě třeba večeře, že člověk někam mohl jít na večeři, tak se člověk nedostal a ty zimáky přece jenom jsou všechny stejný a ty hotely taky za chvilkou a ty letadla taky. Takže ten takový ten, jak bych řekl anglicky, ten glamour, jak se řekne česky, glamour nebo ten obal slavnosti, slavnej nebo to pozlacení, jak se říká, není všechno zlato, co se třpití, tak to určitě vyprchá okamžitě. Nebo po pár týdnech, že člověk se jenom soustředí na tu práci a pak někdy se ptá, co tam vlastně dělá.
Říká Tomáš Pacina.
Žurnál Sport a Vavřinec Hradilek.
Krátce po půl jedenácté jsme zpět u rozhovoru s Tomášem Pacinou, hokejovým trenérem, který je mým dnešním hostem. Co vás teda přimělo se vrátit opravdu zpátky do vlasti?
Opravdu, co mě přimělo, byla touha. Touha vnitřní, touha se vrátit domů. Tu jsem měl velice silnou asi poslední 3 roky. A já jsem velice intuitivní člověk, nebo takhle, každý z nás je intuitivní, ale já tu moji intuici poslouchám, ten vnitřní hlas, a bylo to velice silný a chtěl jsem se vrátit, ať jsem neměl tady nějaký příslib, nějaký práce nebo něčeho, prostě jsem chtěl dožít tu, řekl bych, poslední třetinu, možná bude nějaký overtime ještě, ale poslední třetinu svého života chtěl jsem se vrátit domů. Takže ptal jsi se opravdu, tak opravdu to bylo vnitřní nutkání, vnitřní přesvědčení.
A věděl jsi, že se chceš dál angažovat v hokejovém prostředí?
Ne, přemýšlel jsem o tom, že bych třeba dělal něco jiného, nebo že bych jenom na půl úvazku někde vypomáhal třeba s dětma nebo tak. A uvažoval jsem o tom, že bych si třeba vzal nějak pár let úplně volno, že bych si jenom užíval v podstatě tady být zpátky doma.
A nakonec je z toho teda post trenéra ženské hokejové reprezentace, působení v českém hokeji, tak jaký to je?
No, musel jsem se a pořád denodenně učit znovu se učit, jak pracovat tady s lidma, jak k nima mluvit, jak je přijímat, jak, co funguje, co nefunguje. Je, samozřejmě člověk po 37 letech působení má nějaký návyky, nějaké očekávání a tady je to velice specifický, jako Česko jsme velice specifický národ i v tom hokeji. A vůbec bych neřekl, že to je nějak horší nebo lepší, nechtěl bych to takhle rovnat, ale je to velice jiný. A lidi reagují na jiné věci, a na co jsem byl třeba zvyklý z Kanady, jak hráčky nebo hráči reagují, tak tady je to hodně jiný. Takže pro mě velice, velice rychlá a strmá cesta k tomu, k uvědomění a k učení.
Pravděpodobně asi používáš metody své trenérské, výchovné, to, co jsem naučil hlavně v Americe. Funguje to? Tady vidíš za sebou už nějakou práci určitě, ale nějaký výsledek, který třeba je konkrétně vidět?
Tak já myslím, že to ani nemá s Kanadou a s Amerikou nic společného. Já myslím, že to nejdůležitější pro trenérskou tvůrčí práci, ať člověk dělá cokoliv, co třeba děláš ty nebo já. Tvůrčí práce nejdůležitější je, abych byl sám sebou, abych neustále objevoval, co je v mém jádru, čím jsem, a odbourával takový ty limity, které jsme si během dětství a během dospívání na sebe nějak nakládali. Takže ani bych neřekl, že nějaký mám metody z Kanady nebo z Ameriky, ale spíš se snažím být čím dál tím víc sám sebou, to znamená být naprosto upřímný, otevřený a říkat věci, jak jsou. A inspirovat spíš lidi k tomu výkonu, než je motivovat. To znamená, inspirace pro mě znamená, že jsme napojení na něco, co je víc, než jsme jenom my, že ten výkon je o něčem jiným, než jenom vyhrát nějakou medaili nebo jenom se někam kvalifikovat, ale že jde o projev svý vlastní duše, svýho vlastního já a nějak tou hrou a soudružností na tom ledě taky ukazovat tu naši vnitřní svobodu, kterou v té duši máme. Takže ten projev, snažit se projevit. A to si myslím, že je moje největší poslání.
Hrozně dobře se to poslouchá. Já jsem se tady úplně nadnášel. Je to opravdu zajímavý a krásný. Ale jak tohle předat mladákovi, který prostě jde si za svým cílem, a mnohdy to jsou i třeba cíle i jeho vlastních rodičů.
Tak ano.
Je to prostě, jak mu to předat, tohle? No, že já když si vybavím sebe v 15 až 20 letech, tak možná už to uvažování tam bylo, ale nepocházel jsem z toho hokejového prostředí. Tak jak to předat těm hokejistům?
První věc je nenutit nikoho. A zkušenost mi už říká, že nestrácet čas s lidma, kteří na to nejsou ještě připravený a potřebují něco jiného. Potřebují třeba bič nebo cukr, nebo potřebují, tak s těma lidma já nestrácím čas. Tam jsou jiní trenéři, jiní lidi, nebo já pracuji s lidma, kteří si mě vyhledávají. Jestli jsou to trenéři na svazu, třeba trenéři dovedností, kteří se mnou spolupracují, mají zájem o to se zlepšit, mají zájem o nějaký tým zkušenosti, nebo jak já pracuji, tak s těma lidma já pracuji. To samý v národním mužstvu, že jo, s holkama, tam, já nevím, je polovina nebo přes polovinu holek, který mají opravdu zájem se zlepšit a opravdu pracovat sami na sobě. A ty vyhledávají moji pomoc. A pak jsou tam hráčky, který jsou spokojení tam, kde jsou, a ty tu pomoc nevyhledávají, a to je v pořádku. To na tom není nic špatného. A pak je tam nějaká ještě třeba 2-3 hráčky, kteří se bojí nebo se bojí se projevit, bojí se něco říct a nevyhledávají tu spolupráci, a ty nechávám být, protože třeba k tomu někdy dozrajou a třeba nedozrajou k tomu nikdy, a to je v pořádku.
Říká Tomáš Pacina. S Tomášem Pacinou si povídám ve studiu Českého rozhlasu Radiožurnálu Sport. Tomáš Pacina, hokejový trenér a trenér ženské reprezentace. Tomáši, jaký to je skočit do toho molochu reprezentace a trénovat holky?
Tak tam je obsaženo tolik věcí. Za prvé reprezentace mě připomíná moje dětství. Můj tatínek byl sportovní novinář, takže jsem prožíval všechny reprezentace hokejový s ním, protože byl u toho. Vždycky mě bral sebou na stadiony, vždycky mě bral do těch šaten. Slavný hráče jsem znal. Návrat do Česka, další věc, a mít možnost být hlavním trenérem reprezentace České republiky, Česka, je neuvěřitelná pocta. To je prostě poslání, to ani není práce. K tomu ženy, mám zkušenosti přes 25 let s trénováním ženského hokeje, ale tohle to jsou přece jenom ženy z České republiky, kde ten ženský hokej ještě není tak sledovaný, není tak uznávaný, není tak podporovaný. A takže to vnímám jako obrovský poslání těm právě ty holky inspirovat k tomu a připomínat jim, jakou obrovskou sílu mají v sobě a jaký jsou průkopnice do budoucnosti pro ty další holčičky a holky a ženy, které by chtěli hrát hokej. A navíc reprezentujeme každou ženu, každou babičku, každou maminku, ségru, když vyjedeme na ten let, každou českou ženu.
Možná i ten zestup nahoru by mohl znamenat to, že se ženský tým kvalifikuje na olympiádu. Šance tam je. Můžeš mi popsat, jaká je nejideálnější varianta postupu na olympiádu?
No tak ta olympijská kvalifikace se skládá ze 3 zápasů. Jeden proti Polsku, jeden proti Norsku, jeden proti Maďarsku. Všechny 3 zápasy musíme vyhrát. A jsme samozřejmě na papíře favorité a měli bychom to zvládnout. Ovšem je to sport. Hrajeme doma. Jsme v roli favoritů a to není přirozený český nátuře být ve roli favoritů. Navíc je za náma minulost, řekl bych, traumatická.
Nedávná.
A i traumatická, co se týče olympiády. Zatím holky se snažily 3x kvalifikovat a nikdo to nevyšlo. A to znamená, že to jsou v naší mysli, v našich myšlenkách je největší nepřítel jsme my. Sami sobě. To znamená, s tím budeme teďka v těch 2 týdnech pracovat. Hlavně si to uvědomovat, nebudeme to potlačovat, tyhle ty strachy, budeme o nich mluvit, budeme je nechávat vyplávávat na povrch a budeme jim čelit.
Mně také přijde, že vlastně ty sám seš tím psychologem, nebo tím, kdo opravdu tady to vnímá, není to jenom o té technice nebo o té taktice. Máš kruce i nikoho dalšího, třeba z toho pole té psychologie, který připraví ty hráčky na ten turnaj?
V našem realizačním týmu mám i jiný lidi, kteří samozřejmě nemají hlavičku psycholog, ale působíme, každý z nás působíme na ty holky psychologicky. A jestli, jak už jsem říkal, jestli je to pod tím názvem nebo ne, momentálně psychologa jako takového nemáme, ale samozřejmě není jenom třeba mít psychologa, ale hlavně s těma věcma ty věci oslovovat, o nich mluvit, navzájem si je odpouštět, navzájem je vypouštět a čelit tomu tak, že si uvědomujeme, že se musíme vrátit k té naší vnitřní síle, kterou každá ta holka má, a že ty věci, co se staly v minulosti, nám nebudou určovat budoucnost.
Je se vší úctou k dámám, je těžší trénovat holky v tomhle ohledu? aby ten kolektiv zůstal. Je to těžší?
Jsou tam rozdíly, ale myslím, že to není těžší. Holky jsou velice vnímavý, jsou otevřený a pokud člověk mluví pravdu s nima, tak si toho velice váží a chtějí slyšet na rovinu, co opravdu je, proč se to dělá. Naopak v něčem si myslím, že je to i jednodušší. Ego máme všichni, jestli jsme chlapi nebo jestli jsme ženy. A to ego je největší nepřítel, ten nám prostě našeptává ty všechny slabiny a pochybnosti a nedůvěry, které samozřejmě v tom týmu jsou zasytý, ale už za ten rok a půl si myslím, že se nám podařilo to někam posunout.
Já se samozřejmě ptám i z toho důvodu, že já pocházím z individuálního sportu, ale pracujeme ve skupinách a i ty skupiny mezi sebou občas bojují, tak si nedokážu představit, jak to může vůbec fungovat v tom manšaftu, ať už mužským nebo ženským. Ten ženský hokej jde nahoru obecně? Má to sestupnou tendenci? Předpokládám, že ano.
Má to a myslím, že Česká republika ani neví o tom, jak naše holky jsou výjimečně dobrý, jak hrajou ve Švédsku, kde patří k něm nejlepším hráčkám, ve Finsku, v Rusku, v profesionálních ligách, hrajou v Americe na těch univerzitách a v Kanadě a patří vždycky v tom týmu k těm nejlepším hráčkám.
Už jsem někde zaslechl, doufám, že to je pravda, že jsem si to nevymyslel, že se hovořilo, že by žena mohla hrát mužskou NHL. Je to pravda?
Mužskou NHL?
Ano.
Mužskou NHL si myslím, že určitě ne.
Ne.
Určitě ne, to určitě ne. To je hodně daleko.
Jo. A je vlastně v Americe ta univerzitní liga, to je to, kde hrajou hráčky?
Ale i se mluví o profesionální ženský lize. To je možná to, co si zasehl, že by byla jako NHL, NHL, že by byla pro ženy, tak to určitě.
A ta není ještě?
Ta ještě momentálně není, ale je to myslím v přípravách, no.
My jsme už zmínili tu olympijskou kvalifikaci. Jaký jsou ty vzájemný třeba poměry těch zápasů Polsko-Maďarsko? Teď kontuším třetí.
Norsko. Takže první týden je jenom příprava. Hrajeme dva přátelské zápasy s Dánskem a pak až ten druhý týden začne ta kvalifikace ve čtvrtek. A myslím, že hrajeme první zápas s Polskem, pak jeden volna, pak končíme Norsko v sobotu a v neděli končíme tím nejtěžším zápasem proti Maďarsku, který jsme teďka měli na mistrovství světa.
Tomáši, náš čas bohužel uplynul poměrně rychle. Děkuji ti moc za krásný povídání. Já vám budu hrozně držet palce. Věřím, že i naši posluchači budou sledovat a že ženský hokej český půjde nahoru, půjde na olympiádu. Hodně štěstí, díky, že jsi dorazil.
Děkuji.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Radiožurnálu Sport se loučí Vávra Hradilek.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.